E agora chega o momento de Beli Martínez, o momento de falar de películas, de documentais, de todo o que teña que ver co audiovisual do noso país. Hola Beli, boas tardes.
Hola, boa tarde, Elena.
E hoxe vasnos falar da memoria, iso tan fuxidío, iso que se perde tan facilmente. Pensaba eu, cando preparaba o que íbamos falar esta tarde, por exemplo, os xogos que tiven eu de pequena, algúns eu creo que xa están perdidos, non? Que xa ninguén máis xogará aquelas cousas, agora quizá estea todo moito máis tecnificado, en fin, que as cousas se van perdendo e é interesante, e o audiovisual ofrece moitísimas posibilidades para eso, recuperalo, aguantalo, sostelo, telo en algún soporte para poder volver a esa memoria, non?
Exacto, sí, realmente o audiovisual, o cinema e o vídeo é unha ferramenta perfecta, non? Para recuperar esos recordos, esas lembranzas, pois, a lo mellor dese xogo, da idea que temos incluso, porque moitas veces creo que nos pasa moitos de nós, non? Que intentamos lembrar unha canción de cando éramos pequenas, ¿eh? Só te lembras dunha pequena
estrofa
ou algo, non? Sempre creo que entre todas poderíamos construir a lo mellor a canción enteira. E de iso sí que se tratan os proxectos dos que imos falar hoxe, que falan do que son os tesouros vivos que son recoñecidos pola UNESCO, que e tamén intentan, pois iso, salvaguardar o patrimonio inmaterial. E dentro dese patrimonio, pois están as tradicións, as expresións orais, incluídas o idioma, non? Que o vehículo a través do cal podemos dar a coñecer o noso patrimonio, as artes dos espectáculos, os usos sociais, os rituais, os actos festivos e, como non, tamén, non, os coñecementos relacionados coa natureza ou o universo, non? Todo esa cosmogonía, esa pseudomaxia que temos na nosa cultura que realmente vaise perdendo pouco a pouco, non? E incluso as técnicas, esas artesanais, pois son moi importantes telas. En ese sentido, pois hoxe vaise presentar ás 8 da tarde no Auditorio do Rosal o proxecto no que se traballa, non, a memoria viva de a través do das entrevistas, dos testemunhos de varios veciños deste concello. Agora empezan con dous, neste caso pois con Nemesio e Marcola, pero é un proxecto que teñen deseñado a longo prazo, non? Durante varios anos, e por un lado están os audiovisuais e unha publicación tamén desas memorias en papel, non? Porque tamén estamos dándolle moita importancia ao vídeo, ao soporte cinematográfico, pero é importante que tamén o soporte textual e a materialidade, non? Porque todo está na rede, pero tamén todo perdes ao final na rede, non?
É verdade, tamén é interesante que haxa algo físico que conteña a memoria colectiva. Pois temos aí un par de cortes, non sei se será Nemesio o primeiro que escoitemos ou Marcola, pero escoitamos eses fragmentos que forman parte deste proxecto que nos estás dicindo que se presenta hoxe no Rosal, o proxecto Memoria Viva.
Levo 80 anos dentro do mundo e outros 80 anos dentro do concello, que non son 3 días. Eu son un que non sei se vim da casa para o mundo ou son do mundo para a casa.
Este non sei, debería ser o Nemesio, non?
Exacto, este Nemesio, para a xente do Rosal é unha persoa bastante coñecida, porque a pesar de levar estes 80 anos no muiño, el dispón dun muiño, e ali sabemos que hai unha certa tradición, non? Da vida dos muiños, temos a ruta dos muiños do Folón e do Picón. El tamén é unha persoa con certo activismo social, non? Pois é un membro bastante activo na banda municipal do Rosal, non? Unha das asociacións máis importantes deste concello do Baixo Miño.
Vamos, o que podemos decir que Nemesio é un dinamizador cultural.
Exacto.
Das terras do Rosal. Pois a ver se agora é Marcola quen fala.
Nosa tienda daquela tiña moita vida, tiña moito ambiente. Fui esclava da miña vida.
Ela fala de que foi escrava. Traballou, parece ser, nunha tenda, Beli, pero sinte que deixou ali as súas enerxías todas, non? Cando fala de fun escrava e o di desa maneira, a verdade que quedas...
Sí, non, realmente non, moita xente ten esas lembranzas, estamos falando de persoas de 80 anos que se criaron xa na posguerra, e foron tempos moi duros nos que había que sacar unha casa, había que sacar unha familia, había que manterse, na que realmente pois os medios non sobraban, non? Neste sentido tamén Marcola pois rememora a vida das tendas de pois as tendas de pobo, as tendas da aldea, onde eran centros, casi centros sociais.
Home, chegaba un e contaba un conto, chegaba outro e seguía, e despois xa continuaba pola tarde, e si, as tendas realmente eran os grandes centros de reunión, os grandes centros de comunicación e de vida, e por tanto de memoria.
Claro, son un punto de encontro e tamén outra dinamizadora social, ¿no?
Desde logo, digo xo eu.
Nesas tendas, pois, mal que mal, todos fixemos vida. Eu non tan, non fai tantos anos, pero sí que un punto de coñecer, de encontrarse nun momento e de falar.
As tendas de barrio, que son unha maravilla. Pois este é o proxecto do Rosal, pero tes outro, non, Beli?
Exacto. Hai outro que se chama Tesouros Vivos, que está na rede, que, bueno, está producido por Xando Vela, unha asociación que leva moitos anos traballando nesa idea de tesouro vivo, en colaboración co Museo do Pobo Galego, a Deputación da Coruña e Feitos por Illa Bufarda. Tamén van na búsqueda desas persoas que son tesouros en sí mesmas, e teñen un proxecto que traballado en tres eixos, non? Por un lado, a búsqueda, o registro e a edición, a través das entrevistas, tamén a didáctica, porque ao final, aínda que teñamos os vídeos, tamén son ferramentas de traballo, moitas veces para dar a coñecer un tempo pasado, para pensar o presente, e para pensar tamén no noso propio futuro, non? Podemos, con estes vídeos, podemos chegar aos colexios, ás diferentes etapas educativas, e poder analizar a vida, a lo mellor, dos nosos pais ou dos avós dos cativos. E a dinamización, non, en sí misma.
E, por exemplo, podemos falar e coñecer o que foi un pouco a vida de Ana López, que é a quinta xeración dunha familia de polbeiros e polbeiras do Carballiño, e que fala así do que é o seu día a día e do que foi a súa infancia.
Bueno, son Ana, pulpeira, nací en Chapa, vivo en Chapa. Meus abuelos viñeron do Carballiño e viñeron se instalar aquí. E a pulpeira era miña abuela, porque no Carballiño non hai pulpeiros, hai pulpeiras. A mí andar co pulpo gustábame moito. Eu deixei de estudiar, eu fixei primeiro de magisterio, non sei quen, porque collín o pulpo, porque me gustaba. É que fun criada nel desde pequeniña. Eu sempre anduve co pulpo, sempre, sempre. Non tiña nunca me deixar, tiña que ir con eles. Eu iba, empecéi a ir con mamá, e picaba mamá, eu non picaba, pero despois xa empecéi a picar eu.
Así aprendeu o oficio esta muller, Ana.
Exacto,
que ben fala.
É que realmente este proxecto é moi bonito, eu desconhecía, xa levan uns cantos anos traballando nesta liña, dous anos, é moi completo, porque incluso cada vídeo ven a localización exacta, donde foi filmado, e incluso ás veces con materiais que enriquecen, non? Pois a lo mellor un pouco unha reportaxe da Televisión de Galicia sobre as polbeiras do Carballiño, que nos dan outra perspectiva do mesmo feito, non? Como digo, pois completase ás veces que estamos falando as historias de labradío, contos, dos bailes, das loitas de ciñais ou das regueifas.
E das tradicións, como é o caso do que conta Amparo, que non quero que me quede sen poñer.
O Meco, pois é unha persoa, un veciño do pobo, sempre foi a mesma familia, é unha tradición de familia, quen leva esa imaxe, non? As pampórnigas non, calquer veciño, calquer veciño do pobo as bailaba. É o que vai abrindo a procesión, o Meco, e vai todo vestido de vermello, con esta máscara que teño aquí. Esta é a máis antiga que temos, pola policromía que ten, foi restaurada no ano 2010, e dinos que data pois, do barroco galego, ali polo ao século XVII.
Pois mira, Beli, outro día seguramente nos falas dunha gran produción cinematográfica, dun documental que conta historias maravillosas, pero eu estou no pasando de maravilla escoitando estas voces, esta memoria e estes proxectos que están traballando en que todo isto non se perda.
Exacto, así que animo a todo o mundo, non, a que acceda estas páxinas se poida ver esta memoria que é moi, moi importante.
Proxecto Tesouros Vivos.